тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қаңтардың 13-ші жұма, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Оралда сайлаудан шеттетілген үміткерлер наразылық танытты. Халық майданы қозғалысы Жаңаөзен оқиғасына себепкер емеспіз дейді. Хиллари Клинтон америкалық сарбаздардың тәліптер мәйіттерін қорлағанын қатаң айыптады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Орал қаласында қалалық мәслихат депутаты сайлануға өзін өзі ұсынып, кейін сайлауға түсу құқығынан айырылған 8 үміткер наразылық шарасын өткізді деп хабарлайды Азаттықтың тілшісі. Наразылық Оралдағы орталық алаңда орналасқан қалалық сайлау комиссиясы ғимаратының алдында өтті. Наразылық танытушылар Орал қалалық сайлау комиссиясы өздерін салық декларациясын дұрыс тапсырмады деген себеппен сайлауға түсу құқығынан айырғандарын айтып, үміткерлерге қайта тіркеуді талап еткен. Үміткерлердің арасында Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының өкілдері де бар. Үміткерлер бұдан ары жоғарғы сотқа дейін шағымданатындарын айтып отыр. Халық майданы оппозициялық қозғалысы құрған қоғамдық комиссия Жаңаөзен оқиғасына қатысты үкіметтік комиссияның жұмысына көңілі толмайтындығын мәлімдеді. Бүгін Алматыда баспасөз жиынын өткізген қоғамдық комиссия өкілдері режиссер Болат Атабаев пен қоғамдық белсенді Серік Сапарғалиев үкіметтік комиссияның атқарған жұмысына көңілдері толмайтындығын, халық майданы қозғалысының Жаңаөзендегі оқиғаларға қатысы жоқтығын жеткізді. Серік Сапарғалиев Жаңаөзенде халық майданы қозғалысының белсендісі Айжангүл Әмірованың, мұнайшылар белсендісі Роза Төлетаева мен Талғат Сақтағановтың қамалған, енді соларға мұнайшыларды арандатты деп жалған айып тағылайын деп жатқанын жеткізді. Серік Сапарғалиевтің айтуынша,
кеше бір жылап Ақтаудың бір апай звондап тұр, 50 адамның өлігі жатыр дейді, не істерін білмей жатыр, естерін жатыр дейді мысалы. Ал енді ол өтірік пе, өсек пе, оны қалай тексеруге болады? Оны тек қана барып тексеру керек, ал баруға ешқандай мүмкіндік жоқ.
Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Президенттің бұрынғы іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаевтың «Свобода слова» газетінің үстінен берген шағымының кейбірі талаптары қанағаттандырылды. Қалмырзаевтың шағымын қараған Алматы қаласының медиа аудандық соты газеттегі Қалмырзаевқа қатысты жазылғандарды терістетуге және бас редактор Евгения Рахымжанова мен журналист Дизайрам Аркиннен 2 миллион теңге моральдық өтемақы өндіріп беруге үкім шығарды. Бұған дейін Сарыбай Қалмырзаев «Свобода слова» газетінің үстінен сотқа шағым түсірген болатын. Ол шағымында газетте басылған бірнеше мақалаларындағы кейбір мәліметтерді терістеуді газет пен мақала авторы Дилайрам Аркиннен өзінен көпшілік алдында кешірім сұрауды және моральдық шығын ретінде 10 миллион теңге өндіріп беруді сұраған. Сарыбай Қалмырзаев бұған дейін экономикалық және жемқорлық қылмысқа қарсы күрес агенттігінің төрағасы, Қазақстан президентінің іс басқарушысы қызметтерін атқарған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон америкалық әскерилердің Талибан жауынгерлерінің мәйіттерін қорлағанын қатаң айыптады. Бұған дейін ақш әскерилерінің Талибан жауынгерлерінің мәйіттеріне дәрет сындырып қорлағаны туралы видео пайда болған еді. Онда ақш теңіз жаяу әскерилерінің екі сарбазының сұлбасы байқалған болатын. CNN-нің хабарлауынша, оқиғаға солтүстік Каролинадағы Кэмп Леджен базасында орналасқан әскери бөлімшенің сарбаздары қатысқан. Бұл бөлімше 2011 жылдың басында Ауғанстанға жіберіліп, сол жылдың қазан айында ақшқа қайтып оралған. Хиллари Клинтон видеодағы оқиғаны сұмдық көрініс деп бағалады. Ал ақштың қорғаныс министрі Леон Панетта видеодағы оқиғаны тексеруді тапсырып, қорлау әрекеттеріне қатысқан сарбаздардың қатаң жауапқа тартылатындығына уәде берді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.